Вялікая ўрачыстасць, прысвечаная Маці Божай Ружанцовай, прайшла ў мястэчку Ракаў Менскай вобласці, дзе касцёл і парафія аддадзены пад асаблівую апеку Божай Маці. Да ўсяго ж сёлета мястэчка святкуе стагоддзе пабудовы храма. У дзень ушанавання Маці Божай Ружанцовай у Ракаве прайшла святая служба з удзелам святароў і вернікаў з Вілейкі Каменя Радашковіч Менску. Усе сабраныя разам праславілі Бога і Панну Марыю за вялікі дар малітвы на Ружанцы. Вёў святочную літургію сакратар апостальскай нунцыятуры ксёндз Ежы Цудны. У сваім слове да сабраных святар распавёў гісторыю малітвы на Ружанцы і заклікаў усіх вярнуцца да моцнай веры, якая была ў нашых продкаў. А пасля службы адбылася працэсія вакол храма і быў удзелены отпуст. Вялікую ўрачыстасць у гонар Маці Божай Ружанцовай абыходзілі вернікі аднайменнай парафіі ў мікрараёне Лошыца, што ў Менску. Парафія была зарэгістравана яшчэ напрыканцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя па ініцыятыве ксяндза Уладыслава Завальнюка. Вернікі парафіі доўгі час сустракаліся па кватэрах, маліліся і адпраўлялі святую службу ў Лошыцкім парку каля муроў старадаўняй каталіцкай капліцы. Пэўны час літургія праводзіліся ў памяшканні Дома культуры тэкстыльнага камбінату, а зараз вернікі маюць магчымасць штодзённых малітоўных спатканняў у актавай залі мясцовага ЖЭСу. Як кажуць самі парафіяне, суцяшае тое, што ўлада ўжо выдзеліла зямлю пад будаўніцтва касцёла і ў хуткім часе павінна распачацца падрыхтоўчыя да будаўніцтва працы. Няхай Маці Божая Ружанцовая спрыяе нам у нашых памкненнях і дапаможа дасягнуць мэты. Так моляцца вернікі гэтай парафіі.